затертий канон цих історій складали переказ про трагічну смерть нареченої Роя, перукарки, котра поскознулася на розсипаних бігудях і зламала собі шию, вдарившись об мийку. Історія про те, як Арчі не вступив до гімназії, бо його мати не мала грошей на шкільну форму. Історії Дікінсона Сміта про його численних замордованих родичів. Що ж до Віла Джонсона, то вдень він історії не розповідав. Але вночі, уві сні, хлипав з таким жалісливим виразом обличчя, що ніхто й не зважився б зазирнути у безміри його страждань. Отак якийсь час і тривало життя батальйону виродків. Маленьке коло невдоволених, котрі безцільно блукають Східною Європою. Диваки і дурні, у котрих немає інших слухачів, ніж вони самі. Актори і глядачі по черзі. Нарешті їхній танк в'їхав у день, котрий історія не пам'ятатиме. Пам'ять не зробить зусилля, щоби зберегти його. Він як випадковий камінь, котрий кане у воду. Як штучна щелепа, що тихо опускається на дно склянки з водою 6 травня 1945 року. Близько 18:00 дня 6 травня 1945 року в танку щось вибухнуло. Це були не снаряд і не бомба. Просто щось трапилося в моторі, після чого танк повільно заглух і зупинився. Вони опинилися на кордоні між Грецією та Туреччиною. У болгарському селі, мешканці якого вже стомилися від війни і майже повністю повернулися до рутинного мирного життя. «Точно», – сказав Рой, оглянувши механізми. «Ми роздовбали мотор і порвали гусеницю. Треба викликати по радіо допомогу і потерпіти, поки вона прибуде. Нічого більше ми вдіяти не можемо. «А ми що, взагалі не спробуємо полагодити самі?» – перепитав Самат. «Ні», – сказав Дікінсон Сміт. «Рядовий Макінтош має рацію. Нам не вдасться усунути пошкодження тими інструментами, які ми маємо. Мусимо сидіти і чекати, доки прибуде допомога». «А як довго це може тривати?» «Ну, думаю, день», – випалив Джонсон. «Ми дещо відбилися від решти». «А це обов'язково, капітане Сміт, щоби ми залишалися всі ці 24 години у танку?» Знову запитав Самат, котрого доводило до розпачу особиста гігієна Роя. А тому пітніти поруч з ним увесь вечір йому дуже не хотілося. «Що ти собі там надумав? Це тобі що, вихідний?» визвірився Рой. «Ні-ні, я не бачу причин, чому б вам не пошвендяти трохи надівкола. Нема сенсу нам усім тут сидіти. Спочатку підуть Самади Джонс, повернуться, відрапортують про обстановку, а далі підуть рядові Макінтош, Джонсон і я». Таким чином, Самад і Арчі опинилися у маленькій кав'ярні, в якій 3 години пили самбуку і слухали оповідки власника про міні-вторгнення 2 нацистів, котрі вломилися у село, поїли всі його припаси, переспали з 2 місцевими шльондрами і застрелили чоловіка, який не зміг достатньо чітко їм пояснити дорогу до наступного містечка. «Вони були такі нетерплячі», сказав, сумно похитуючи головою, старий корчмар. Самат оплатив рахунок. Дорогою назад Арчі спробував зав'язати розмову. то їм навіть не треба, щоб їх було багато для гвалту і грабунку. Коли зустрічаються один сильний і один слабкий чоловік, сапереджонце, то це вже колонія, відповів Самат. Коли Арчі та Самат повернулися до свого танка, то знайшли рядових Макінтоша і Джонсона, а також капітана Томаса Дікінсона Сміт, мертвими. Джонсона задушили колючим дротом. Роя застрелили у спину. Розтисли йому щелепи і повисмикували срібні коронки. Тепер у нього з рота, немов металевий язик, стирчали плоскогубці. Виглядало, що капітан Дікінсон Сміт не став чекати, коли черга дійде до нього, і вистрелив собі в обличчя. Єдиний Дікінсон Сміт, котрий потрафив загинути від британських рук. У той самий час, коли Арчі та Самат з усіх сил намагалися осмислити те, що сталося, генерал-полковник Йодль сидів у маленькій цегляній школі міста Реймс і трусив свою чорнильну ручку. Раз, другий. Далі ручка розпочала священний танець уздовж лінії на папері, і генерал своїм ім'ям відкрив нову сторінку історії. Кінець війни у Європі. Чоловік споза його плеча ввічливо забрав папір. Йодль низько схилив голову, усвідомивши зненацька всю вагу того, що було щойно зроблено. Втім, мене ще не менше як 2 тижні, перш ніж Арчі чи Самат, дізнаються про це. То були дивні часи. Достатньо дивні, щоб зав'язалася дружба між Ікболом та Джонсом. Того дня, коли вся Європа святкувала, Самат і Арчі стояли поруч на узбіччі болгарської дороги. Здоровою рукою Самат тримав вирваний з м'ясом мідний корпус своєї радіостанції. «Оголена ганьба мого радіо», – сказав Самат. «Нам треба почати з самого початку. Кепські у нас справи. Дуже кепські, Джонс. Ми втратили засоби зв'язку, пересування і захисту. Що гірше, ми втратили командування. Якщо на війні тратиш командира, то твої справи справді кепські». Арчі відвернувся від Самада і судомно виблював на сусідні кущі. Рядовий Макінтош, яким би героєм він не прагнув видаватися, взяв та й обкалявся перед самими ворітьми Святого Петра. Тепер той запах сягнув легенів Арчі, і той виплеснув назовні надлишок своїх нервів. Страху та вранішнього сніданку. Полагодити радіо ніби й належало до компетенції Самада, проте він знав лише теорію. Зате Арчі мав пару рук, котрі виявили неабияку спритність у поводженні з дротами, цвяшками та клеєм. Між знаннями одного та практичними навичками іншого точилася куметна боротьба. Вони намагалися приторочити одне до одного шматочки металу, котрі могли б врятувати їх обох. «Передай мені резистор на 3 оми, можеш?» Арчі почервонів, бо не був певен, яку саме деталь Самад має на увазі. Його руки невпевнено почали перебирати купу дротиків та всякої всячини. Самад коротко кашлянув, коли мізинець Арчі торкнувся потрібної йому деталі. Якось було обом незручно, що індус пояснює британцю, що до чого. Але за якийсь час людськість та спокій спільної роботи взяли верх. Саме тоді Арчі зрозумів усю їх могутність, всю привабливість у того «зроби сам», коли молоток і цвяхи поступово замінюють іменники та прикметники і відкривають людям нові можливості для розмови. Цей урок зостався з ним на все життя. «От молодця!» – сказав Самад Арчі, коли той передав йому електрод, а за мить, зрозумівши, що однієї його руки не вистачить, аби маніпулювати дротами і до ладу вставити їх у панель приймача, передав усе те Арчі, жестами вказуючи, куди що має пасувати. «Та ми з цим швиденько впораємося», – бадьоро сказав Арчі. «Бубльгум! Пліз, містер!» На четвертий день їхньої роботи довкола танка почали збиратися сільські дітлахи, котрих приваблювали чутки про жахливих трупів. Зеленоока краса Самада і американська жуйка, яку роздавав Арчі. «Містер солдат», – сказав, старанно добираючи англійські слова, хлопчик з горобця з ростом, зі шкірою, засмаглою до кольору каштанів. «Бубльгум, пліз, дякую!» Арчі сягнув у кишеню і витяг звідти 5 тонких рожевих пастилок. Хлопчик зверхньо поділив їх між рештою дітей. Далі всі вони почали натужно жувати, аж, здавалося, зараз очі випорснуть їм з орбіт. Коли ж гумки втратили смак, хлопці на якийсь час затихли, шанобливо поглядаючи на свого благодійника. За кілька хвилин того самого худющого хлопчика як народного представника було вислано до Арчі знов. «Містер солдат», – простягнуло хлоп'я руку. «Бубльгум, пліз, дякую». «Нема», – розвів руками, вдаючись до перевіреної мови жестів Арчі. «Більше немає». «Пліз, дякую, пліз», – наче заведений повторював хлопчик. «Ой, заради Бога», – перебив його Самад, – «ми мусимо полагодити радіо і відремонтувати всю цю машинерію. В нас багато роботи, ясно?» «Бубльгум, містер! Містер солдат, бубльгум!» Це був майже кант. Діти різними голосами і водночас повторювали всі слова, які знали, переставляючи їх у будь-якому порядку. «Пліз!» Хлопчик випростав руку вперед з таким зусиллям, що аж мусив піднятися на пальцях ніг. Зненацька він розтиснув свій кулачок і кокетливо посміхнувся, готуючись торгуватися. На його розкритій долоні, немов жмут трави, лежали 4 скручені у рурку доларові купюри. «Долари, містер!» «А де ти це взяв?» – запитав Самад, мимоволі сягнувши по гроші. Хлопчик миттю сховав руку. Стояв, хитро переступаючи з ноги на ногу, шельмуватий танець, вивчений дітьми за час війни. І водночас захисна стійка. «Спершу бубльгум, містер!» «Скажи мені, де ти це взяв? Тільки не обманюй!» Самат ступив крок до хлопчика і схопив його за рукав сорочки. Той відчайдушно намагався вивільнитися. Малі його друзі почали по одному тікати геть, покидаючи свого колишнього зверхника на призволяще. «Ти когось убив і відібрав це?» Вена на лобі у Самада пульсувала, аж здавалося, от-от мала випорснути зі шкіри. Він мав намір захистити країну, котра не була його країною, і помститися за смерть чоловіка, котрий би навіть не пізнав його на вулиці за мирних часів. Арчі був вражений. Адже війну веде таки його країна. Якимось робом він почував себе її малою частинкою. дрібним опорним хребцем, що оберігав її застиглий спинний мозок. Проте нічого подібного до самадових емоцій Арчі не мав. «Ні, містере, ні, ні. Це він мені дав, він!» І хлопчик вільною рукою показав на великий занедбаний будинок, котрий, подібно до гігантської квочки, бовенів на горизонті. «В тому будинку хтось убивав наших людей», – гарчав далі Самад.
«Що ви кажете, містере?» – писнув хлопець.
«Хто там ховається?»
«Він доктор, а він там, але він хворий, не може ходити. Доктор Каліка».
«А що з ним таке?» Хлопчик, бачачи, що йому вділяють стільки уваги, скривився, ніби збирався заплакати. «Він англієць? Як ми? Німець? Француз? Болгарин? Грек?»
Самад, утомившись від спонтанного спалаху гніву, відпустив хлопця.
«Ні, він ніхто. Він доктор Каліка», – сказав щасливий зі свого звільнення хлопець. «Бублікум!»
Навіть через кілька днів жодної допомоги не надійшло. Однак у такому приємному селі щоденна напруга війни почала потроху спадати, і Арчі з Самадом поступово дедалі більше втягувались у неквапливе мирне життя. Щовечора вони заходили попоїсти у кав'ярню старого Гозана. Водянистий суп вартував кожному по 5 цигарок. Будь-яку рибу можна було виміняти на дешеву бронзову медаль. І оскільки Арчі тепер носив одну із запасних уніформ Дікінсона Сміта, бо його власна давно зітліла на клапті, то в нього була дещиця нагород покійного, на які можна було виміняти різні потрібні та приємні дрібнички – каву, мило та шоколад. За порцію свинини Арчі довелося віддати фотографію напівроздягнутої Дороті Ламур, котру він носив у задній кишені форми ще від першого дня служби.
«Пригощайся, Семе! Ми використовуємо всі ці дрібнички як жетони, як талони на харчування, а потім викупимо, якщо матимемо можливість».
«Я мусульманин», – Самад рішуче відсунув тарілку зі свининою. «І віддам мою Риту Гейворд хіба разом з душею».
«А чого ти не їси?» – здивовано перепитав Арчі, жадібно, немов божевільний, пожираючи 2 шматки м'яса. «Як на мене, це дивно».
«Я не їм тому, чому ви, англійці, ніколи не можете повністю вдовольнити жінку».
«А це ще чому?»
Арчі аж припинив на мить свій бенкет.
«Це через різницю наших культур, друже», – Самад подумав хвилинку.
«А може відмінність сидить ще глибше, аж у наших кістках». Після доброї вечері вони часом влаштовували у селі пошуки убивць. Нишпорили туди-сюди вулицями, щоразу інспектуючи 3 занедбані бари і заглядаючи у вікна спалень гарненьких жінок. Проте й це обом незабаром набридло. Тож вони просто сиділи біля свого танка, курили дешеві сигари і спостерігали малинову барву заходу сонця. А це розповідали одне одному про давніші свої реінкарнації, як хлопчика-газетяра Арчі та студента біології Самад. Вони обговорювали ідеї, котрі Арчі не до кінця розумів, а Самад виказував прохолодні ночі таємниці, які раніше ніколи не зважувався висловити вголос. Довгі затишні хвилі тиші западали між ними, як нападають вони між знайомими впродовж багатьох років жінками. Вони дивилися на зорі, котрі світили на незнану їм країну. Проте жоден особливо не тужив за домом. Коротше, це була та дружба, яку англієць заводить, поїхавши у відпустку, і яка, можливо, тільки у відпустці. Дружба, котра долає межі майнових класів та кольорів шкіри, яка має своїм підґрунтям фізичну близькість, яку англієць щиро дозволяє, бо знає, що незабаром ця близькість звершиться. Через півтора тижні після того, як радіо було полагоджено, а відповіді на прохання про допомогу їм все ще не надійшло. Тож вони збавляли час, блукаючи ефіром у сподіванні знайти вуха, котрі їх почують. До того моменту в селі вже знали про завершення війни, проте не мали жодного бажання повідомити цей факт своїм двом гостям. Зважаючи на винятково вигідний вплив щоденного бартеру з ними на загальний стан економіки села. Коли друзі стомлювалися передавати радіосигнали, Арчі піднімав ушкоджений трак на металевому пруті, а Самад намагався докопатися до суті аварії. За тисячі кілометрів одна від одної сім'ї обох солдатів почали вважати їх загиблими. «А у тебе в Брайтоні є жінка, котра на тебе чекає?» – запитав Самат, просунувши голову між лев'ячі щелепи гусениць. Арчі не був аж таким красенем. Якщо б ви взяли його фото і прикрили великим пальцем рот і ніс, то він міг би навіть видатися симпатичним. Але на загал нічим особливим він не вирізнявся. Дівчат могли привабити його великі, сумні, блакитні, як у Сінатри, очі. Проте далі їх мали відштовхнути вуха, як у Бінга Кросбі, та ніс, котрий закінчувався правдивою цибулиною, як у Філса. «Є навіть кілька», – байдуже відповів Арчі. «І там, і там. А в тебе?» «О, мені вже... підібрали гарненьку молоду особу. Міс Бегам, дочка містера та місіс Бегам. Гарні родичі будуть. Знаєш, вони мають настільки високий статус серед бенгальської аристократії і настільки відмінні від решти цих покидьків, що навіть сам лорд-губернатор переживає, чи приймуть вони його запрошення на обід». Самат голосно розсміявся, явно чекаючи, що Арчі приєднається до нього. Проте той з його мови зрозумів дуже мало, а тому стояв, як завжди, із байдужим виразом на обличчі. «О, вони шановані люди!» – продовжував Самат, а злегка розчарований його мовчанкою. «Вельми шановані! Дуже шляхетна кров. І ще додатковий плюс. Так повелося, що у жінок їхнього роду в усі часи були справді великі цицьки. Розумієш то чи ні?» Самад руками показав усе необхідне, а далі знову пірнув під танк, намагаючись вставити зазубрини трака у правильні пази. «Ну і?» – запитав Арчі. «І що?» «Вони справді?» Арчі повторив жест Самада, але так перебільшив відповідні анатомічні особливості, що якби така жінка народилася, то просто не могла би стояти прямо. «Але мені ще треба буде трохи зачекати», відповів Самад, сумно посміхнувшись. «На жаль, у сімействі Бегум ще немає нащадків жіночої статі». «Ти маєш на увазі, що твоя жінка ще взагалі не народилася?» «Ну що із того?» – запитав Самад, висмикуючи з верхньої кишені уніформи Арчі цигарку. Він черкнув сірником об броню танка і прикурив. Арчі засмальцьованою рукою витер з обличчя піт. «Там, звідки я приїхав», – сказав Арчі. «Хлопець, як правило, спершу мусить побачити дівчину, а потім вже обіцяю з нею одружитися». «Там, звідки ти приїхав, овочі, як правило, варять доти, доки вони не порозварюються», – скупо відповів Самат. «Але це не означає, що то добра ідея». Їхня остання ніч у селі була абсолютно темною і тихою. Від вологого повітря навіть не хотілося курити, тому Арчі і Самад мовчки барабанили пальцями по холодному камінні церковних сходів, оскільки більше зайняти руки було нічим. У сутінках Арчі навіть забув про війну, котра насправді вже закінчилась. Така собі ніч у минулому часі майбутнього доконаного виду. Саме тоді, коли вони ще наївно не підозрювали про мир, в цю останню ніч їхнього незнання Самат вирішив скріпити свою дружбу з Арчі. Часто для цього варто лише поділитися якимсь таємним знанням, розповісти про сексуальну пригоду, видати секрет, викрити приховану пристрасть, про яку раніше новому знайомому годі було й сказати. Але для Самада не було нічого більш інтимного і більш значущого, ніж його кровне походження. Тому, коли вони обоє отак сиділи на священній землі, він міг говорити лише про те, що видавалося йому найвищою святинею. А могутній поклик крові, котра струмувала у ньому, та землі, яку кров його роду століттями зрошувала, спонукав його розповісти про свого прадіда. Отак Самад і заходився розказувати Арчі до болі забуту, запліснявілу столітньою давнини історію про Мангала Панде. «Отже, це був твій дід?» перепитав вражений Арчі, коли історію було розказано, а місяць визирнув за хмар. «Твій рідний дід?» «Не дід, а прадід». «Ага, а у цьому щось є». «Знаєш, я пам'ятаю про все це ще зі школи». «Ну, таки пам'ятаю, з історії колонії, котру нам читав містер Джакс». «Лисий, лупатий, прикрий стариган. Ну, я маю на увазі того містера Джакса, а не твого діда. Ми мусили продовжувати відповідати урок, навіть коли він лупив нас лінійкою по руках. Ти чув, у армії солдати називають одне одного панде, якщо тільки хтось із них має хоч якусь схильність до бунту. Я ніколи не задумувався, звідки це». Панде був бунтівником. Він не любив англійців і першим зробив постріл, з якого почалося повстання. Я пригадую, як про це говорили на уроці. Так чітко, ніби чую удар дзвона. І це був твій рідний дід?
Прадід.
А, так-так. В цьому точно щось є? Хіба ні? Сказав Арчі, закинувши руки за голову, ліг на спину, щоб бачити зорі. «Це ж сама історія струмує у твоїй крові. Заохочує тебе діяти. Ха, можу собі уявити. Бачиш, а моє прізвище Джонс – це ніби Сміт. Ми взагалі ніхто. Мій батько любив повторювати. Ми прості гречкосії, хлопче. Звичайні гречкосії». «Ні, ну, мене це ніколи особливо не хвилювало. Я, знаєш, все одно пишався своїм родом. Справжні англійці. Але ж у твоїй рідні був справжній герой». Самад гордо пирхнув. «Точно, Арчібальде. Ти вжив правильне слово. Але глянь-но на цих англійських академіків. Вони всіляко намагаються обмовити його, бо хіба можна віддати індусу належне? А він був справжнім героєм. І кожен мій вчинок на цій війні неначе надихала його незрима присутність.